Takže sešli jsme z průsmyku do první vesnice a to byl právě tento Manang. Manang, který nás překvapil, protože to byla taková syrová krajina, vidíte tady, a strávili jsme tam zhruba 5 dnů.
No a já jsem v roce 2008 plánoval takovou cestu do Nepálu, chtěl jsem jít na trek do oblasti Narfu, která v té době také ještě dodneška patří mezi zakázaná území, na které se musí žádat zvláštní permit od ministerstva vnitra. No a po cestě jsem věděl, že půjdu taky Manangem a táta mě, když jsem s ním konzultoval tenhle plán, navrhl, a proč sebou nevezmeš nějaký ty fotky, které jsem tam já v tom roce 79 udělal. Tohle je věc, kterou děláme poměrně často, když se někam na nějaké místo znovu vracíme, třeba jen po pár letech. Ono je to takový hezký, když člověk vytiskne ty tváře lidí, který tam před pár lety vyfotil, pokusí se je najít, jo, většinou z toho bývá nějaký příjemný mezilidský kontakt, pozvání, prostě najednou tam člověk není cizinec a ty lidi se k němu chovají úplně jinak. Takže já jsem tehdy vytiskl vlastně všechny tátovy fotografie, které nebyly rozmazané, bylo to asi z 12 filmů, jo, v té době to nebylo takový plácání jako dneska na digitál, no, většina byla skutečně ostrá, zkomponovaná do políčka, dneska na tom digitálu, že jo, člověk má ty návyky, že toho seká 1000, všechno se dá smazat, tehdy materiál byl drahej. No v každém případě měl jsem balík silný snad 5 cm, fotografie 10x15 a s tím jsem teda do Manangu, když jsem se vrátil z Narfu, přišel. No a přišel jsem tam na náves, vyndal jsem teda ty fotky z brašny, tam stály takový tři dědulové, tak jsem jim ty fotky ukázal, co tomu jako říkají, a oni tím začali listovat a za chvíli začali volat lidi z okolních domů a na celém vlastně tom náměstíčku na návsi toho Manangu za chvíli byl dav, který si prohlížel ty staré fotky a teďkon si to ukazovali a mě už jako ani moc nevnímali, já jsem tam nebyl důležitý, že jo, takže ty fotky se v tom davu úplně rozpustily, za chvíli začalo pršet, tak já jsem musel ty fotky po všech těch lidech vybírat, aby se mi s nima nerozprchli domů. No a postupně jsem tam začal hledat ty vlastně lidi, který otec v roce 1979 vyfotografoval a snažil jsem se teda i vyfotografovat pohledy na vesnici, který a dokumentovat změnu, ke které v tom Manangu za tu dobu došlo. Tadyhle vlastně v téhleté dámě úplně nalevo, tak ta se poznala na jedné fotografii. No a vůbec jí nevadilo, jak vlastně ty fotky dokumentují, že se z mladé dívky stala babička, prostě měla ohromnou radost. Nicméně měl jsem velký problémy najít skutečně všechny lidi na těch fotkách. Říkali mi obyvatelé Manangu, no tenhle ten, kvůli tomu jste nemusel šlapat až sem do Manangu. Tenhle je v Kathmandu. A tenhle taky, a tahle taky. Všichni byli v Kathmandu, tahle ta dáma byla v Manangu vlastně tak jenom náhodou, protože vlastně na stará kolena už nepracovala, tak se vrátila na poměrně příjemné jaro vlastně do té své rodné vesnice. Manang je vesnice obydlená etnickou skupinou, které se říká Nishangové. Je jich v celém Nepálu asi 2500, v Manangu jich žije přibližně 500, hovoří nářečí tibetštiny a jsou to tibetští buddhisté, vyznávají tedy tibetskou buddhistickou školu Karma Kagyu.
Ten Manang leží zhruba ve výši 3540 metrů, ale přesně, že vlastně. A je to takové na hranici vegetační schopnosti rostlin, takže tam jsou políčka, která dávají nějaké brambory velikosti broků a nějaký ten, roste tam nějaký ten ječmen, z kterého dělají mouku a samozřejmě čang nějakou tu kořalku. To okolí v té době už bylo pěkně vyrubané, protože tam už prostě všecko stopili. Čili ten, chci říct, že ten život tam je poměrně těžký, proto řada lidí odchází právě do těch nížin.
Ještě abych se ale vrátil k těm dvou fotografiím, které jste mohli vidět, tak ta dívka nepatří mezi nešangy, ale je to vlastně, je to dívka, která patří k hinduistickým kastám, k hinduistickým řemeslnickým kastám. Jestli jste trošku seznámeni s hinduismem, tak víte, že řemeslníci jako kováři, koželuzi a celá řada dalších těchto řemeslnických kást patří mezi ty nejnižší skupiny v té kastovní hierarchii, jsou vlastně diskriminováni a v Manangu tedy žijí a vykonávají tam ty své tradiční práce. Nicméně ten Manang, jelikož je buddhistický, tak tam diskriminováni nejsou a zvlášť dnes právě v tomhle buddhistické Manangu, jak mi tato dáma, která se teda na té fotografii v té mladé dívce pozná, řekla, že v podstatě už vlastně ten problém, který stále ještě v těch hinduistických částech Nepálu je poměrně závažný, tak Buddha v Manangu vůbec nepociťuje. No a tohle byla fotografie, jestli o něco povíš.
No já jsem tenkrát po návratu z té vesnice, tak jsem udělal takovou sérii asi 12 fotografií, kterou jsem nazval Vesnice ve stínu Annapurny. To jsme zapomněli snad říct, že ten Manang leží na podseverními svahy toho masivu Annapurny. A ta výstava, dělal jsem z toho zvětšeniny a ta výstava mě celkem slušně prezentovala a tohle byla taková klíčová fotka, kterou jsem vždycky jako nazvětšoval na 50-60 a byla, myslím, z té série nejzajímavější. No a Michal jako měl za úkol tam ty lidi najít.
No a byl to velký problém, všude jsem to ukazoval a tvářili se, že v životě neviděli ani tu uličku, kde to bylo vyfocený, ani nikoho na téhle fotografii, až mě jen upozornil, že tahle ta dívka na vrcholu toho žebříku poznal v ní majitelku jedné restaurace turistické, která se nacházela na té hlavní ulici. To bylo vtipné, protože v té restauraci to bylo takové správné místo setkávání, já jsem tam pravidelně obědval i večeřel a tahle ta dáma tu fotografii musela nejméně 6x vidět a listovat v ní a nepoznala se. Až teda ostatní upozornili, že to je bezpečně ona, tak jsem se dozvěděl, že dva další chlapci na fotografii jsou její bratři.
Možná, že se nechtěla v té divožence poznat.
Pravděpodobně.
Raději zapírala.
Nic, protože dneska už je to vlastně paní podnikatelka, matka od dvou vlastně malých holčiček. No a říkala, že teda ty dva bratři, co tam jsou, žijou momentálně v Kathmandu, ale když se vrátíme téhle fotografie tohodle chlapce v masce, se nám vypátrat ještě nepodařilo a zbývá to jako úkol do budoucna tajemného chlapce v masce odhalit.
No a my jsme s kamarádem měli velké štěstí, protože jsme do té vesnice, když jsme přišli, tak asi druhý nebo třetí den se odehrávala buddhistická slavnost s velkým rituálem. Byl to festival Baden, který se odehrával jenom jednou za 4 roky. Mniši z toho kláštera, který tam byl, tak vyšli ve slavnostních oděvech, nesli takovou tu bormu, takový ten rituální obřadní oltáříček uplácaný z jačího másla a na pláni za tou vesnicí se odehrával pak takový rituál zaříkávání a tance, kde spolu zápasilo dobro se zlem, tance v maskách a bylo to prostě, trvalo to celý den.
No a když si teď všimnete tohodle vlastně lamy, který byl jedna z hlavních figur celého toho festivalu, tak toho se mi podařilo najít. Stále v Manangu žil, tadyhle si vlastně ve své soukromé kapli, ve které slouží mystické obřady pro to místní, pro ty místní obyvatele, kteří tam vlastně chodí, donesou mu nějakou rýži nebo mu donesou pivo a on jim za to odslouží nějaký důležitý obřad, posvětí děti nebo jim zajde domů vyhnat zlé duchy. Je to ovšem vlastně těmhletěm specialistům, těmhletěm kněžím se říká ženatí lamové, nejsou to teda ty celibátní lamové, kteří žijí v klášterech, ale protože taková chudá horská komunita, jako je Manák, nedokáže vlastně vytržovat nějaké větší mnišské celibátní těleso, tak tyhle buddhističtí kněží vlastně mají své vlastní hospodářství a rodinu a živí se vlastně sami. A většinou to buddhistické vzdělání získávají od svých rodičů. No a při tom hledání těch lidí mě velice pomáhal tenhleto mladý muž, který je zaměstnanec chráněné krajinné oblasti Annapurna, vzal to tedy jako úkol mi pomáhat ty lidi z těch fotografií hledat a sám se našel vlastně na této fotografii z toho festivalu jako chlapec v masce. Tadyhle na té straně můžete vidět vlastně starého lamu, pak ho uvidíme v portrétu, to byl jeho dědeček. A tady už máme vlastně ten portrét toho starého lamy, který byl nejvýznamnější figurou toho buddhistického festivalu Baden.
On se během toho rituálu tak se přivedl do takového tranzu, vyloženě prostě jako změnil vizáž a měl za úkol na závěr prostřelit štípem terč, který drželi dva muži ve vzdálenosti asi 30 až 40 metrů, jo, kde vidět, že se nějak nebáli a prostě on se skutečně ten láma trefil.
A tím vlastně uzavřel ten rituál a kdyby se netrefil, tak by to bylo neštěstí pro celý Manang, protože ten závěr rituálu by se vlastně nepodařil.
Ten šíp jsem si odnesl domů.
Nakonec samozřejmě lama už zemřel v roce 1984 a po jeho smrti už se ten rituál dál neopakoval. Jeden z těch důvodů právě byl, že nebyl v Manangu další lama, který by disponoval takovou duchovní silou, aby ten závěr rituálu dovedl ke svému konci. Nicméně nalezli se jeho dceru, která skutečně to byla velmi dojemná chvíle, když viděla ty fotografie svého otce, tak se rozplakala.
Tady je už při tom závěrečném mejdanu, kdy si dopřávali čánk a rakší a někteří i ten čaj, o kterém byla zmínka na začátku.
Dalším z důvodů, proč se festival vlastně přestal po té smrti lamy slavit, byl ten, že lidi vlastně z Manangu v těch 80. letech masově odcházeli. A celý tenhle festival vyžadoval nejméně 50 aktivních účastníků, kteří tam vlastně hráli nejrůznější role, buď tady, jak vidíte, tance v maskách, nebo hráli na nějaké hudební nástroje. No a to začal být v těch 80. letech problém, protože všichni odcházeli do Katmandu, kde byly obchodní příležitosti a ty nešangové byli především obchodníci. Lidi, kteří se na ten festival chodili dívat, tak to byla skutečně regionální událost číslo jedna. Většinou to teda byli obyvatelé Manangu a okolních vesnic, ale přicházeli lidé až z dva dny cesty vzdáleného Náru, který tedy vlastně ta cesta z Náru do Manangu znamenala překonat průsmyk ve výšce 5300 metrů, ale i ti obyvatelé Náru přicházeli ve velkém. Už ale i v tom roce 1979, kdy vlastně to údolí Marshangadi bylo otevřeno pro turismus pouze dva roky, tak už tehdy se tam vlastně táta střetnul se skupinkou, myslím, že to byli Američané.
Američani.
Tady můžete vidět třeba tady v tom rohu, jo, tadyhle ten, toho už ta slavnost nutí, tak zíve, tadyhle Jívka, ale kdyby se to odehrávalo dneska, tak ten poměr mezi místními a turisty bude zřejmě přesně opačný, protože z Manangu se stala vlastně taková opravdu turistická zastávka, kde v plné sezóně vlastně turisté
turistů je víc než místních lidí.
Tenkrát, když jsme tam sestoupili s kamarádem, tak vlastně v tom Manangu a i v těch vesnicích níže, tak neexistovaly žádné ubytovny, žádné lodže, žádné restaurace, čajovny. Prostě člověk musel přijít večer do vesnice a ptát se, kdo by ho vzal na noc. A bylo to právě výborné na zkušenosti, protože člověk pak trávil večery vlastně u těch lidí, kteří byli ochotní ho přijmout, upícky, dostal dalbát nebo nějaké nudle a prostě si se mohl povídat si s těma lidma, pokud tedy jako byl mocen nějakého, nebo oni byli mocni nějakého jazyka, i když po tom treku vlastně, který trval 3 neděle, tak člověk a pobytu v Nepálu předtím, tak vlastně člověk už trošku patlal tu nepálštinu.
Samozřejmě přítom s těma starýma fotografiama ne každého se podařilo vždycky najít, ale bylo to zajímavé, protože ti lidé poznávali lidi na fotografiích a povídali mi o nich příběhy, takže třeba tady ten chlapec v tom kloboučku, kterého tady vidíte, tak to, když jsem někde ukázal, tak všichni teda byli opravdu nadšení a říkali, že tohleto je nejvýznamnější biznismen ze všech Nešangů, který skutečně udělal díru do světa. V těch 80. letech přišel do Katmandu, nejdříve studoval střední školu. Pak, když skončil střední školu, tak založil nejdřív malou palírnu, ze které nakonec vybudoval jednu z největších destilek v Nepálu, Gilmery. A dneska je to teda, kromě toho, že je majitel destilky, tak má průmyslové podniky na zpracování potravin a na výrobu léků. To bylo takový právě zajímavý, jak z velice chudé, zaostalé vesnice vyrůstali vlastně i, když to tak řeknu, kapitální nepálského průmyslu.
Michal se s ním tedy ještě nesetkal, i když jezdí do Nepálu pravidelně, tak 2x až 3x do roka, ale myslím, že se s ním ještě setkáme.
Já myslím, že budeme muset k němu zajít a požádat ho o sponsoring té naší akce, kterou dál chystáme. Tenhle ten muž, tak s tím jsem se také ještě nesetkal, ale seznámil jsem se s jeho synem, což bylo opravdu takové zvláštní setkání. Seděl jsem v jedné té restauraci a najednou tam přišel Nepálec, velice, řekl bych, slušně, čistě oblečený, velice upravený. Prostě bylo vidět, že do toho Manangu tak úplně nezapadá, že je to člověk velice, řekl bych, westernizovaný, pozápadnělý. No a ten se posadil a řekl, že mu někdo povídal, že mám fotku jeho otce a našel ji. Já jsem si všiml, že se k němu všichni v tom místě chovali velice úctivě. Později, když teda odešel, tak jsem se zeptal, co to bylo a dozvěděl jsem se, že ten muž byl jedním z takových nejprominentnějších kátmanských gangsterů, který řídí tedy gang, který ovládá turistickou nepálskou čtvrť Hamel, vybírá tam výpalné a v Manangu se ocknul vlastně náhodou, protože v době, kdy jsem tam byl na jaře, se sbírá taková houba, která se jmenuje Jarza Gomba. Je to velice cenná vlastně bylina, která v Číně, v Číně se kilogram kupuje za $1000. V horách, když se nasbírá, tak sběrači 1 kilogram prodávají v té době za $2000. No a tenhle ten tam byl vlastně právě skupovat od těch sběračů tu houbu, aby následně ji teda propašoval do Číny.
No a pověz nám, setkal jsi se s ním, že jo, s tím gangstrem v Katmandu už?
Setkal jsem se s ním v Katmandu, pozval mě do svého nočního podniku a opravdu tedy bylo řečeno, mám se s ním aspoň 1-2x projít po ulici, aby všichni viděli, že jsem pod ochranou. Tak, na této fotografii ten muž tady s tou tuškou, tak to je údajně vesnický blázen. No a tu pušku tu drží, protože po tom konci toho festivalu následovala taková střelecká soutěž, která ovšem nebyla na přesnost, ale byla to soutěž v tom, kdo dokáže víc nacpat tu pušku, aby udělala větší ránu.
On
Oni to jsou takový předovky, jo, to není žádná zbraň, z který by se dalo něco, zasáhnout, no, zvěř už stejně vylovili. No a to je ta plán, kde se odehrávaly ty tance. Jak jsem říkal, tak je to pod svahy masivu Annapurny, tam vidíte ledovec, který stéká z Gangapurny, z jednoho z těch vrcholů. A tahle ta pláň se úplně změnila, protože my jsme byli domluvení s Michalem taky, že ne ani, že bude kontaktovat ty lidi, ale že udělá takové srovnávací snímky, jak prostě se ten manák změnil. A on se de facto moc nezměnil, protože pořád je to ta kamenná vesnice v tom stejném stylu, ale rozšířil se právě o část, která byla předtím nezastavěná, a tady vyrostly poměrně velice dobré hotely, protože pověsta.
No, v 80. letech jsem vám říkal, všichni ty obyvatelé Manangu odcházeli do Kathmandu, protože tam se dal dělat biznis. Nicméně v 90. letech v Nepálu opravdu začal naplno trekový dobrodružný turismus. Ten okruh kolem Annapurny se stal velice populární a ti vlastně manangští obchodníci žili v Kathmandu, který prostě bylo, že jo, spousta problémů, dopravní problémy, znečištění, tak vlastně zjistili, že není špatné vrátit se zpátky do místa svého původu a investovat kapitál tam, a skutečně vystavili tam 2- až 3-patrové hotely, které tady vidíte, kde mají vlastně pokoje s příslušenstvím, a začali vlastně budovat celý ten Manang jako ne už jako trekovou zastávku, ale jako budoucí cílovou destinaci pro chatový turismus.
Protože ta trasa kolem Annapurny je velice populární a většina lidí startuje nikoliv tedy z té Pokary, jako jsme šli s kamarádem, ale od té silnice mezi Pokarou a Kathmandu z Burundi, tak vlastně dojdou do Manangu a aklimatizují se tam na to překonání průsmyku Thorungla, který leží ve výši 5417 metrů, takže v Manangu pobývají třeba 2-3 noci. A ten Manang je natolik bizarní a kouzelný, že prostě tam mají co jako k vidění i v tom okolí, že jo, pod Manangem je takové krásné jezero, jsou tam některé ty chrámy, Braga je takový prostě městečko pod útesem, prostě je tam co vidět, co objevovat.
No a i když by většina vlastně západních návštěvníků asi dávala přednost vidět ten Manang v té jeho původní turismem nezasažené podobě, tak v těch jídelnách nebo v těch hotelech je vidět, jak si místo tradičního nepálského dalbátu rádi dávají jačí stejky a vůbec s chutí využívají všechny ty služby, které se tam pro jejich blaho rozvinuly. Co můžeme tady vidět, vlastně, co tady máme, už je tady mezinárodní telefon, dokonce je v Manangu dostupný internet. A co je taková zajímavá věc, jak jsem říkal, lidé jsou tam přes ten jeden den na tu aklimatizaci, tak je tam už i kino, jo, tady High Vision Hall, které vlastně po celý den promítá filmy s himalajskou a tibetskou tématikou, takže je to taková opravdu bizárnost, že turisté přijdou vlastně do toho srdce Velehor, aby viděli něco jiného, a místo toho, aby viděli něco jiného, tak jdou tady na Kundina, karavanu, dotek prázdnoty a 7 let v Tibetu a celou řadu dalších podobných filmů, které by teda klidně mohli vidět doma.
Když jsme tam byli my, tak raritou byla baterka, a prostě teď samozřejmě už je tam od nějakých, já nevím, od kdy elektřina díky takové malé hydroelektrárně.
No ale ta stará rezidenční část té vesnice se změnila poměrně málo.
Ale už i tam, jak je vidět na této fotografii, začínají stavět ty nepůvodní domy s tou sedlovou střechou. Ale ty tradiční domy stále převládají. Ta tradiční architektura, kterou vlastně v Manangu můžete vidět, to jsou takové vlastně terasovité domy s plochou střechou. Na té střeše se ukládá materiál, ukládá se tam dřevo, pracuje se tam a ty terasy jsou spojeny vlastně takovýhlema žebříkama.
Ve střední části bydlí lidé a dole je dobytek.
No, tady můžete vidět, to jsou vlastně žebříky, které jsou vydlabané z jednoho kmene stromu. A tenhle ten vlastně styl obydlí můžeme vidět v celé vlastně oblasti Nepálu, od celém regionu, od oblasti Dolpo až po masiv Manaslu. A jak říkám, nezměnilo se v tomhletom tradičním bydlení prakticky nic.
Tohle tu fotografii jsem udělal, když jsme odcházeli z Manangu, a Michal k tomu má zase nějakou story, protože ten muž prostě toho taky všichni poznali.
Tenhle ten muž, tak jak jsem vám říkal o té střelecké soutěži s tou puškou, tak on nacpával vlastně tu pušku, až mu explodovala a ustřelila mu ruku. No a on údajně nejdříve nějakým plátínkem to stáhnul, běžel domů, tam rozdělal oheň sám, nalil olej do hrnce, rozžhavil olej a v tom rozžhaveném oleji teda tu ránu vypálil a zastavil tak krvácení, takže tohodle muže si tam teda všichni velice považovali. No a tuhle s tu mladou dívku, kterou tam vidíme se svojí matkou vlastně mlít obilí, tak jsem potkal potom v Katmandu, dneska už žije jako manželka úspěšného obchodníka, vlastně si ani nepamatovala na tuhletu příležitost, kdy ho to sfotografoval.
No, když se Michal vrátil z toho Manangu v těch 30 letech, tak vyprávěl ty své zkušenosti a udělal celou takovou sérii snímků z toho moderního Manangu. A bylo to teda velice zajímavé, ale pořád to nebyl podnět k něčemu dalšímu. Protože Michal jezdí do Nepálu, a já vlastně jako častěji, tak slovo dalo slovo a Michal se dostal do kontaktu se skupinou Nešangů, kteří žijí v Katmandském údolí. Mají tam takový klub a prostě, když jim ukázal ty fotografie, ty staré i nové, tak slovo dalo slovo a výsledkem je, že jsme udělali zvětšeniny 30x40, které jsou momentálně vystaveny v restauraci Dahab v Soukenické ulici číslo 4. V salonku v prvním patře je tam zhruba 50 fotografií a 3. prosince je sundáváme, balíme je pečlivě a 5. prosince s nimi letí Michal do Katmandu, kde bude 9. prosince vernisáž v kongresovém sále u příležitosti Katmandského mezinárodního filmového festivalu. A ta výstava tam bude po dobu tedy trvání toho festivalu, pak se to sundá a na jaře kolem 25. března přiletíme spolu do Katmandu a ty fotografie vezmeme na záda a pošlapeme s nimi těch 5 dnů do místa vzniku, do Manangu. To už je všechno domluvené, tam budeme ty fotografie, tam je vystavíme, bude nějaká vernisáž a prostě potom to věnujeme muzeu, které tam mezi tím vzniklo.
No a při téhle příležitosti vznikne dokumentární film o Manangu, který bude točit režisér Miloš Zábranský, který tam s náma také tedy jede.
a zároveň vznikne další fotografický soubor, který bude ukazovat ten Mananc jak na těch starých fotografiích, tak tedy na těch nových z toho roku 2008, i těch, které uděláme společně v průběhu této expedice. A ten soubor následně bude vystaven v Praze a v dalších vlastně městech České republiky od června 2011.
Takže máme zamluven prostor v domě u Kamenného zvonu, ve sklepních prostorách, zhruba červenec po 6 týdnů a tam vám ukážeme takové ty výsledky, protože vlastně to teď bude mít tři různé fáze. Jednak ta fáze z roku 1979, pak tedy z roku 2008 a potom z roku 2011. Pokud se o tenhle projekt zajímáte, tak najdete informace na adrese manang.homa.cz.